Og det som Ingvild sa, når jeg snakker om konfirmasjon, så det sånne flashbacks. Da tenker jeg på selv, og jeg sa til konfirmantene til... Jeg hadde ikke dress, men jeg hadde svart skinnjakke, kort ei. Og det var superkult når jeg var ung, men, og litt slengbukse faktisk. Så det var det sånn det var da. Men nå skal jeg dele noe fra Bibelen, og jeg skal egentlig ta det som fra søndagens tekst. Ikke det som vanlig blir lest, for det en lignelse der Jesus snakker om at det små og betydelige, det sennepsfrø og surdeigen, at det som begynner så smått, det kan bli noe stort og viktig. Det kunne jeg ha nevnt, men lese teksten for søndagen i dag, det en fortelling fra Gamle Testamentet som jeg skal dele. Og jeg har satt en overskrift som heter «I startgropa», synes det passer på en konfirmant gudstjeneste. Og så har jeg et underspørsmål, og det et spørsmål til humanisten. For dere vet det nesten hovedreligion i Norge i dag. Skal jeg måtte bære meg selv og alt mitt alene? Det et spørsmål som jeg stiller til den norske humanist, som ikke tenker at det en Gud, eller ønsker at det skal finnes en Gud. Og da skal jeg be en bønn først. Himmelske far, takk for at du her, der to eller tre, og nå oss enda flere, samlet i Jesu navn, der du, til stede midt iblant oss. Ber om din velsignelse over det jeg skal dele, og ber at om det kanskje kunne bli et ord til oppmuntring og til tru og tillit, også for konfirmantene og oss alle. Amen. Nå vet jeg ikke om dere kan dette med sånne orientering og kart og kompass og sånn, men det har en av selv vært borte i. Og det ikke så lett å finne veien alltid. Og jeg hørte en del fortellinger fra både Høgjern og innover på Sauebønnen snakket om når skodde kommer, og det blir utydelig å se hvor jeg er og hvor skal jeg gå. Hvor veien å finne? Ja, nå skal jeg fortelle dere en historie om en gutt. Om han var like gammel som dere som konfirmanter, det jeg litt usikker på, men han var ikke langt unna. Han var cirka like gammel som konfirmanterne. Og nå har jeg funnet dere bilder på nettet, for du vet, dette har de spilt. Har jeg vært i Tanzania nå, så har jeg satt en sketch først, der jeg kunne spille dette bibelteksten med forskjellige, og så lese oss dette på. Men det han her, som de har laget til dette spillet her. Han vet ikke hva han skal hete, egentlig. Navnet hans, det kjenner ikke oss. Det står bare i det gamle testamentet at han var Ben, altså en sønn eller en gutt. Og senere i fortellingen, det er ikke alt jeg klarer å rekke å ta med, så blir han omtalt i det gamle testamentet også som et barn. Men det ordet er ikke bare barn, det ordet det betyr også en ungdom. Og det tror jeg han var. Han var ikke en sånn spedbarn som måtte ha melkeflaske og sånne ting, men han var med mor og var praktisk til hjelp, og hun trengte hans støtte. Så jeg tror han var som en konfirmant. Og kjenner ikke hans bakgrunn og historie. Det er mange ting som er ukjent for oss, men det er en ting som vi vet når vi leser denne guttens historie. Denne gutten som er omtrent på alder med konfirmantene her, han har mistet veldig mye i sitt liv. Han er en som har opplevd store tap, sorg, smerte og mange vanskelige spørsmål. Fordi han har ikke far. Det står om mor at hun er enke. Far er død. Og nå er jeg klar over det at her i Salem, og selv om det er en fin festdag og dere pynter med flotte klær og alt sånt, så er det på innsida likevel en historie av dager som ikke var så pene og vakre. For denne gutten så er det snakk om far som døde tidlig, mens gutten var som en konfirmantalder. For andre så er det skilsmisse, som der ekteskapet går i stykker og far eller mor blir borte. For andre er det nære vennskap som blir knust. For andre så er det alvorlig og langvarig sykdom. For andre så er det store problemer med følelsesliv og tankeliv. Og for andre så er det mobbing der andre mennesker som i utgangspunktet skulle være venner, blir uvenner og er stygge i ord og gjerning. I tillegg så opplevde denne gutten å vokse opp i et område som hadde store utfordringer. Det var sterk tørke. Det var uår. Avlingene slo feil. Det var mangel på mat og sult. Det har jeg opplevd i Tanzania veldig sterkt. Jeg husker et år i 1992. Da kjente jeg folk som hadde to måltid på en uke. Det var faktisk mange, mange tusen. Og en mor som jeg husker fortalte meg at den kvelden før så hadde hun kokt gryta full av småstein. Ungene hørte det rasle i gryta, helt til de sovna. Det var ingenting oppi, men de trodde de satt, lå og ventet på om det var noe, så fikk de en natt til. Det opplevde denne gutten. Og i tillegg så måtte han, selv om han var ung, bære ganske stort ansvar og høre på bekymringer til mor, som var ganske tunge. Og det siste, han hadde mistet håpet. Det var ingen framtidsplaner for den unge gutten og mor hans. Det var tunge tanker. Det var død, det var ulykke, det var liksom bare alt går filleveien. Og mors ord, som vi skal lese etterpå, handler om at vi skal legge oss ned og dø, sier mor. Det er liksom framtidstrua da. Vi skal legge oss ned og dø. Det var det mor hadde i tankene sine. Nå er jeg klar over at konfirmantene, om de er flotte og de har festdrakt på og pyntet og fine, så kan en likevel på innsiden føle seg veldig ubetydelig og liten. Som en null egentlig i enkelte tilfeller. Og derfor så har jeg nå på en konfirmasjon et ord ifra det gamle testamentet, dette er gamle greier, som er egentlig noe å si til mennesker som har opplevd sånne ting. Og jeg har et bilde til som jeg synes er litt viktig. Nå er det vår, og nå ventes på varmen. Men se på det bildet her. Kan det være et bilde på et liv? Det er hardtrampa og asfaltbelagt, og ikke det vakreste du har sett. Det ser ut som det er egentlig en grøftekant i det største. Men i det hardtrampa og det asfalterte, og i grøftekanten der kan det vokse opp noe veldig vakkert, som er tenkt på livet, en blomst. Ja, nå kunne jeg brukt en løvetann her. Det er utrolig hva de klarer egentlig å spire. Og nå skal vi lese denne bibelteksten fra det gamle testamentet. Da kom Herrens ord til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der og sørger for deg. Elia er en av de store profetene i det gamle testamentet. Og hvis du husker det nye testamentet, om da Jesus gikk opp på fjellet med disiplene sine, de tre, så møtte han to personer som plutselig stod fram i hvite klær. Det var Moses, lovgiveren, og så var det Elia, profeten og representanten for dem. Og de snakket om Jesus, og hans bortgang står det, så blir Jesus stående igjen der alene. En av de virkelig store opplevelsene sånne som Peter og disiplene fikk høre. Elia, en av de store profetene. Han bodde i Nordrike, det som er Samaria, og så hadde han opplevd at land og folk og kongene alt vendte Herren ryggen, og så ble han en stemme som gikk inn og måtte tale ord fra Gud til Akab og til det ugudelige styret hans, at nå vil Herren holde sin hånd tilbake, det blir tørke og uår for dere. Og så fikk han problem selv. Og han dro da over til Jordan for å komme seg i sikkerhet. Der opplevde han at ravnene ga han mat, og så tørka bekken opp, og så fikk han problem. Så kommer dette ordet her. Jeg fant et kart her. Der ser dere deler av Israel da, med Jordan, dalen med Genesaretsjøen, der Jesus gikk omkring. Og dere ser den der som står Kerit Brook. Det er denne kilden Kerit. Der var det profeten holdt til. Så tørka den ut, og så ble han bedt om å dra nordover, over til en by som heter Sarepta. Den ligger i det som i dag er Libanon. Og det som er litt rart, er at Herrens profet, som var fra det jødiske folk, han drar da ut i et land som egentlig var fientlig innstilt, til fønikerne oppe i nord, og så sier han, der er ei blant det folkeslaget som skal hjelpe dere. Ei som ikke av ditt folkeslag, ikke av din nasjonalitet og har din bakgrunn, men hun skal være til hjelp, og hun trenger deg. Så sender hun han, denne profeten opp, og han går. Her er det mange dager at hun slår gå i sterk sol. Og dere ser denne bildet av denne mannen som da går i ørken og i klippen. Hele veien han er trua, og kongen har lovet å ta han av dager, så kommer han opp i dette landet. Sarepta er et fientlig innstilt land. Sidon ligger nord for det, og det var hovedsete for balstyrkelsen i hele dette området. Mens Elia, han gikk straks av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så skal jeg få drikke.» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne, «Ta også med et stykke brød til meg.» Det som er litt rart, her kommer der en fra ørken i sør, en jødisk profet, kommer opp til en kvinne i Libanon, oppe blant fønikerne, og så ber han om hjelp. Det var tørke, det var uår, det var sult, det var mangel på alt, og så ber han om to ting, noe å drikke som var vanskelig, og noe å spise som var enda verre. Profeten kjem. Vatten og brød. Når Gud kjem til deg, samme hvor vanskelig du har det, samme hvor komplisert ditt liv er, samme hva du har opplevd av alle ting, så sier den stemmen ifra Guds ånd, «Nå har jeg kommet til deg, vil du gi meg det lille du har? Resten av det som du har tilbake?» Ja, det er en rar bønn egentlig. Han ber deg, «Gi deg det lille du har.» Og ofte så kommer det gjennom andre mennesker da. Når Gud vil hjelpe noen, så sender han ofte et menneske til deg. Og denne gutten, han var her, og han var heller ikke alene. Han var med mor si og prøvde å finne noe ved, står det her i bibelfortellingen. Og så kommer denne merkelige mannen fra ørkenen i sør, og så ber han om vatten, og ber han om brød. En fremmed, en de ikke kjenner. En som de ikke har slekt eller relasjon til, eller og ber om noe, at de skal gi det lille de har. Og denne mor som er fortvilet, hun har et svar på det. Hun sier, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen.» Ja, det var lite. En håndfull mjøl. Tenk på det når du baker brød neste gang. Det metter ikke så mange. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til meg noe for meg og sønnen min. Og så kommer framtidstrua. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Det var alt hun hadde å tenke på. Men så kommer profeten og Guds stemme og sier meg, gi meg av det lille du har. Hun synes det var så lite og ingenting. Hun viser deg nesten tomme krukkene og dette at det der er så lite. Jeg har liksom ingenting å gi. Ingenting å dele til deg. Hva skal jeg gjøre? Men så sier profeten. Elias sa til henne, og nå kommer det et veldig viktig ord til oss alle. Vær ikke redd. Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt, men bak først en liten brødleiv til meg, Amelie. Kom ut til meg med den. Siden kan du lage noe til for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud. Og nå kommer det et ord som er veldig rart. Melkrukken din skal ikke bli tom. Og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Til denne her profeten som også er sulten, så kommer det et ord om at det lille og ubetydelige som hun hadde, som hun tenkte, det holder en dag og så dør jeg. Det vil Gud bruke og velsigne og skape til overflod. Søk først Guds rike, står det i Bibelen. Søk hans rettferdighet, så skal du få det andre du trenger. Guds ord og Guds løfte sier at han skal sørge for deg og ditt og det du trenger. Jeg tror denne kvinnen var litt i tvil om hva hun skulle gjøre. Hva skal jeg finne på? Men så står det om henne. Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt. Både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Og så kommer det som skjer. Melkrukken ble ikke tom, oljemuggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Herren er trofast, han heller ord. Og så er denne fortellingen slik at han, Elia ble boende en stund der, og det ble til glede for alle. Han opplevde det at han fikk mat å spise, og krukka ble full til alle, og oljekrukka ble full, og det ble glede for en enke og en konfirmant omtrent. De som hadde gitt opp håpet og trodde at alt håp var ute. Der er nok til oss og til de andre. Ja, nå skal jeg fortelle en liten historie fra Afrika. Jeg har vært i Tanzania, som noen vet, og der ute er det et stort misjonssykehus som heter Heidom. I begynnelsen var det en veldig avsides ødeplass, og de som reiste dit og begynte å bygge, det var ikke hus. De stablet sementsekkene opp og la bølgeblekk på taket, og så lå de under der i starten. Og den som leder byggearbeidet heter Finn Spegren. Han var opprinnelig sørlending, men han har vokst opp i Kina. Far var misjonær, og han skulle lede byggearbeidet. Og når han startet med det, plutselig så ble kona hans, som heter Astrid, alvorlig syk. Og hun ble så syk at de måtte sende henne til Norge for behandling. Og tilbake, langt ute i villmarka egentlig, der Heidom ligger, der var Finn Spegren, og han hadde 2 små barn med seg. I tillegg så var han hovedansvarlig for å starte et stort byggeprosjekt. Han var veldig fortvilet og så mørkt på det. Han var en stor, kraftig mann. Han var praktiker, hadde store hender. Og etter når han var fullført å bygge skole og kirke og sykehus, og alt dette her, så begynte han å reise rundt i evangeliseringsteamet. Og det jeg har fått høre etter han, det er spesielt en fortelling som havner fra det, som gjorde inntrykk på de tanzanianene, slik at jeg, når jeg kom 30-40 år etterpå, så fortalte de meg det huskes ifra Finn. Og da var kona alvorlig syk. Arbeidet var for stort. Ansvaret for de små barna var for tungt. Han var fullstendig overveldet og nedbøyd. Så skulle han på besøk til en nabo og spise et kveldsmåltid. Hadde de 2 barna ved. Og like ved stien der plutselig så hørte han noen hyene. Altså det er, hvis du har møtt dem, det er de store, større enn en schæfer, og de er veldig ekle egentlig. De satt i gang å hyle og skrike. Og guttungen som gikk på siden, han ble redd. Og så kom han tett opp til far, og så tok han den store hånden til far sin. Og så holdt han fast i den. Så gikk de videre. Men et lite stykke lenger fremme, så kom hyena tett på. Da var det et høyt skrik. Hørte de jule. Og da sa gutten til Finn, «Pappa, kan du holde handa mi?» Hold handa mi du, far. Han ble usikker på om han klarer selv å holde fast. Det, fortalte Finn, fikk betydning for meg. Ikke bare at den lille gutten ba meg holde si hand, men jeg tenkte, jeg har en far som trenger å holde mi hand. Og da har jeg lyst til å si dette ordet, vær ikke redd. Om du er engstelig og bekymret og usikker, på din egen del, på det du er, på det du mangler, det som er tomt, det som du ikke ser du har av ressurser og overskudd som du føler andre eier. Vær ikke redd. Er det bare å late som? Og si at ja, men jeg kan bare lukke øynene som strutsen og tenke, det er sikkert ikke så alvorlig. Men det er ikke slik. Du har en grunn, som du skal si, en grunn til å ikke være redd. Og den kommer her. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Derfor kan du være trygge. Og så til slutt, jeg har et par slider til, så skal jeg slutte. Jesus, han sier til den tørste, den som jeg ikke har, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre, skal det, som skriftordet sier, renne elver av levende vann. Et fantastisk løfte om ditt liv. Du skal bli en kilde til liv for andre. Eller dette ordet her, hvor finner dette? Jo, i Kristus, der blir det en ny skapning. Det gamle, det er forbi og dekket, skjult. Alt er blitt nytt. Ja, slik er det å være et Guds barn hos Jesus. Det betyr ikke at alle merker og sår er borte. Vi lever her. Og da er det en gammel lærer som jeg leste, han kaller det for lidelsens gave, eller ørkenuniversitetet, var det en som kalte det. Og da er et sitat fra Asbjørn Kvalbein til slutt her. Til og med det som er smertelig for deg kan snus til gaver. Det finnes mange eksempler på at personer som har ferdes gjennom lidelsens dal har kunnet hjelpe andre som vandrer gjennom den samme dalen. Når du tenker på hva du kan gi som en takkegave til Gud, så ikke hopp bukk over det som er dine svake sider. Husk at Gud kan bruke alt som du gir til ham på en vidunderlig måte. Til og med den lille brødslumpen og den lille oljeskvetten, det som du synes var ingenting. Han kan bruke det svake og sterke ved oss. Gud er allmektig. Og så til deg, med tanke på det som du kjenner du ikke har. Det kan være en far. Det kan være en god helse. Det kan være et trygt liv. Du har en far. Og den far eier du i himmelen i troa på Jesus. Han er din, og han sier til deg, vær ikke redd. Kjære Jesus, takk for at oss får legge alt vårt i dine hender. Så vil du holde fast på oss, Herre. Så vil du bære oss. Så vil du berge oss. Og så vil du fylle vårt kar og våre krukke, så det fløter over, så det blir mjøl nok og olje nok og vatten nok og velsignelse nok til andre. Herre, det takker jeg for. Amen.